Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Суд увёў да Владзіміра Някляева дадатковыя абмежаванні, яму забаронена пакідаць Менск і ўдзельнічаць у мітынгах. Александр Лукашэнка заявіў, што не мае намеру весці перамовы з апазіцыяй. У Беларусі чацвёрты раз за год падвышаныя кошты на цукар.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». У Яраслаўлі каля 100 тысяч чалавек прыйшлі сёння да спорткомплексу «Арэна 2000» развітацца з загінулым у авіакатастрофе хакеістамі каманды «Лакаматыў». На жалобнай цырымоніі, якую прыйшлося падоўжыць з-за вялікай колькасці людзей, прысутнічалі прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, расійскія хакейныя каманды ЦСКА, Спартак, Тарпеда, Авангард, хакеісты з-за мяжы. 7 верасня увесь асноўны склад «Лакаматыву», які лічыўся адной з наймацнейшых расійскіх камандаў, загінуў пры крушэнні самалёту Як-42 у Яраслаўскай вобласці. З 45 чалавек, якія знаходзіліся на борце, выжылі толькі двое – хакеіст Александр Галімаў і бортправаднік Александр Сізоў. Іх стан застаецца па-ранейшаму вельмі цяжкім. Адначасова ў Менску тысячы чалавек прыйшлі на развітанне з капітанам беларускай зборнай па хакеі Русланам Салеем, які гуляў у складзе «Лакаматыву» і загінуў у авіакатастрофе пад Яраслаўлем разам з астатнімі членамі каманды. У Лібіі паўстанцы сцвярджаюць, што блізкія да захопу горада Бані-Валід, аднаго з трох гарадоў краіны, якія ўсё яшчэ знаходзяцца пад кантролем прыхільнікаў зрынутага рэжыму Муамара Кадафі. У камандаванні паўстанцаў заявілі, што іх атрады знаходзяцца за 2 кіламетры ад цэнтру Бані-Валіду і сустракаюць на сваім шляху жорсткі супраціў. Баі ідуць і на подступах да роднага гораду зрынутага дыктатара Сірту. Сёння скончыўся тэрмін ультыматуму, выстаўленага прыхільнікам Кадафі адносна мірнай здачы тэрыторыі новаму ўраду краіны. На подступах да Бані-Валіда з пачатку штурму забітыя паводле паўстанцаў 4 чалавекі, ёсць шматлікія параненыя. Трое з ліку загінулых – людзі Кадафі. Працягваем навіны. У сталіцы Егіпту Каіры падчас учорашніх сутыкненняў паміж паліцыянтамі і маніфестантамі, якія штурмавалі амбасаду Ізраіля, загінулі прынамсі 3 чалавекі. Пра гэта сёння паведамілі мясцовыя лекары. Больш за 1000 чалавек атрымалі раненні, сярод іх каля 300 паліцыянтаў. Паводле звестак улада, у сувязі з учорашнімі забурэннямі арыштаваныя 19 чалавек. У краіне ўведзены рэжым падвышанай боегатоўнасці. У пятніцу ўвечары натоўп разбурыў сцяну вакол ізраільскай амбасады і пранік на яе тэрыторыю. Егіпецкая паліцыя пры гэтым не ўмешвалася. Сёння раніцай дэманстранты штурмавалі будынак, пасля чаго супрацоўнікаў пасольства эвакуяваў егіпецкі спецназ. Сёння раніцай амбасадар Ізраіля ў Егіпце Іцхак Ліванон і іншыя супрацоўнікі амбасады з сем'ямі пакінулі Каір. З ізраільскіх дыпламатаў у Егіпце застаўся толькі консул. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху назваў штурм ізраільскага пасольства ў Каіры сур'ёзным інцыдэнтам. Дачыненні Ізраіля і Егіпту застаюцца напружанымі з мінулага месяца з-за гібелі 5 супрацоўнікаў егіпецкіх службаў бяспекі ў ходзе аперацыі ізраільскіх вайскоўцаў.